Ķīniešu telekomunikāciju kompānijas Huawei līdzdalība 5G sakaru tīkla būvniecībā apvienotajā karalistē uzmanības centrā ir jau mēnešiem ilgi. Galvenokārt tāpēc, ka bažas par šīs kompānijas radītajiem drošības riskiem ir izteikušas Amerikas Savienotās valstis. ASV uzskata, ka Ķīnas valdība varētu būt piespiedusi Huawei savās tehnoloģijās iestrādāt risinājumus, kas ļautu ķīniešiem piekļūt citu valstu informācijai. Savienotās valstis ir aicinājušas šim piemēram sekot arī citām valstīm, tostarp Eiropas Savienībai un arī Lielbritānijai, kas jau pēc dažām dienām 28 valstu bloku pametīs. Pēc Lielbritānijas Nacionālās drošības komitejas sēdes, kurā piedalījušies vadošie ministri un britu izlūkošanas pārstāvi, pieņemts lēmums, ka Huawei tiks atļauts piedalīties 5G tīkla elementu būvniecībā. Kā teikts britu valdības paziņojumā, Huawei joprojām tiek uzskatīta par augsta riska tirgotāju, tāpēc tai nebūs piekļuvis 5G tīkla atslēgas projektiem un tādiem jūtīgiem objektiem kā kodolstacijas vai militāri objekti. Turklāt Huawei tirgus daļa tiks ierobežota līdz 35%. Kā atzīst britu amatpersonas, kompānijas radītie riski ir apzināti, taču pašlaik tirgus situācija liecinot par to, ka īstermiņa alternatīva ķīniešu tehnoloģijām īsti nav. Lai arī valdība uzskata, ka tās lēmums nekādā veidā neietekmēs dalīšanos ar sensitīvajiem datiem sabiedroto vidū, komentētāji jau prognozē, ka no Vašingtonas puses ir gaidām visai nesaudzīga kritika. Īpaši laikā, kad Lielbritānija gatavojas izstāties no Eiropas Savienības un tai priekšā ir ļoti sarežģīts sarunas par tirdzniecības attiecībām arī ar ASV. Sagaidāms, ka Britu premjerministrs Boris Johnsons jau šo ceturtdienu savas valdības nostāju izklāstīs ASV valsts sekretāram Maikam Pompeo. Un kā prognozē izdevums The Guardian, visticamāk savienoto valstu pārstāvjiem tiks solīta sadarbība gan ar ASV, gan citiem sabiedrotajiem tirgus diversifikācijas atbalstīšanā. Netrūkst arī kritiķu, kas uzskata, ka šāds Britu valdības lēmums kombinācijā ar ierosinājumu ieviest digitālās tirdzniecības nodokļu tehnoloģiju gigantiem tikai vairos Lielbritānijas drošības riskus. Gandarījumu par Britu valdības lēmumu šodien paudus arī kompānija Huawei. Tās viceprezidents Viktors Žaņs atgādinājis, ka uzņēmums ir piegādājis tehnoloģijas apvienotās karalistes telekomunikāciju operatoriem vismaz 15 gadus. Tāpēc valdības lēmums atļaut kaut vai daļai līdzlību turpmākajos projektos ir uzskatāms par iedrošinošu. Jāpiebilst, ka arī Eiropas Savienība šodien ir paziņojis, ka tā neaizliegs kompānijai Huawei darbību Eiropā. Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Thierry Bretons paziņojis, ka runa nav par kādas kompānijas diskrimināciju, bet gan par kopēju noteikumu izstrādi. Jaunie noteikumi būšot stingri un prasīgi, taču Eiropā tiks aicināti darboties visi 5G operatori, kuri būs ar mieru šos noteikumus ievērot. Uģis Lībietis, Latvijas radio.